إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. أيها وجوا الله سبحانه وتعالى، leo tuko tarehe tatu katika mwezi wa Rajab mwaka 1443 hijiria, ikiwa imebakia miezi miwili tuingie katika mwezi wa Ramadhani, ambayo ni Rajab yenyewe hii, halafu na Shaaban, kisha unakuja mwezi wa Ramadhani. Miezi miwili imebakia, ikiwa ni pamoja na mwezi tulionao hivi sasa, mwezi wa Rajab. Ndugu zangu katika imani, mwezi huu wa Rajab ni miongoni mwa miezi minne mitukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha watu kudhulumiana ndani ya miezi hii. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaujaalia mwezi huu wa Rajab kuwa ni miongoni mwa miezi hiyo mitukufu. Miezi mingine mbali na Rajab ni mwezi wa Dhulqaada na mwezi wa Dhulhijja. Hiyo ni miongoni mwa miezi mitukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja juu ya utukufu wake. Kwa hiyo kuna mwezi huu wa Rajab, lakini kuna mwezi wa Dhulqaada, na kuna mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram. Hii ni miezi mitatu mingine mitukufu mbali na mwezi huu wa Rajab. Ndugu zangu katika imani, katika miezi hii mitukufu Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha fiha bi alla nadhlima nafsana, kwamba tusizidhulumu nafsi zetu. Faqala subhanahu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu. Allah subhana katika surati At-Tauba aya 36 akasema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msidhulumu katika hiyo miezi nafsi zenu. Yani birtikabi almaasi, watu kwa kufanya madhambi. Wa akbaru almaasi ashirku billah, na maasi makubwa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika miezi hii mitukufu anatueleza Allah subhanahu wa ta'ala annana yambaghi lana hatta la nadhlima nafsana fi hadhihi al-ashhur al-hurum an nattahida fi iltizami ta'ati Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala, mafuhumu ya aya ni kwamba sisi, yambaghi lana, inatakikana kwetu sisi, hatta la nadhlima anfusana fi hadhihi al-ashhur al-hurum, ili tusiweze kudhulumu nafsi zetu katika miezi hii mitukufu. An nattahida fi iltizami ta'ati Allah azza wa jalla, tunatakiwa tujilazimishe, tujitahidi kujilazimisha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wal akhdhi bi sunnati nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam, na tuweze kushika sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa sababu miezi hii haramahu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu ameharamisha watu kufanya dhulma. Waja'ala al-islamu laha hurmatan yambaghi an turaa. Ayuha an-nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi huu tumesema ni miongoni mwa miezi mitukufu, lakini utawaona baadhi ya watu ndani ya mwezi huu wa Rajab, baadhi ya watu utawaona wanafunga min awalihi ila akhirihi, tangu mwanzo wake mpaka mwisho wake. Ayuha an-nasu ibadallah, lam yathbut anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam fima yataallaku bisiyam fil ashhur alhurum hadithun, haijathibiti kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam katika yale yanayofungamana na kufunga katika miezi mitukufu hadithi yoyote, si katika mwezi wa Rajab wala fi Dhulqaada wala katika mwezi wa Dhulhijja wala katika mwezi wa Muharram, haijathibiti hadithi yoyote juu ya kufunga miezi hiyo. Wa innama warada hadithun fihi dhafun, na hakika si zingine, zimepokelewa hadithi ambazo ndani yake kuna udhaifu. Usije ukasema kwamba tumeambiwa hakujapokelewa chochote, halafu ukaenda katika baadhi ya misikiti ukamkuta imam anasema watu wafunge katika mwezi huu wa Rajab, au kuna ibada maalumu wafanye, halafu akaleta mfano wa hadithi. Tulichosema ni kwamba hakuna hadithi iliyo sahihi iliyothibiti juu ya mwezi huu wa Rajab kufunga, wala hadithi yoyote inayoelezea fadhila za mwezi huu wa Rajab. أيها الناس عباد الله kwamba jambo hilo halijathibiti kwa mtume alayhi salatu wassalam, lakini kilichothibiti kwa mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akifunga sana katika mwezi wa Shaaban. Lakini wanasema wanawachuoni kwa yule mtu ambaye kanat alayhi adatuhu fi siyam, adatuhu fi siyam, kumekuwa kwake yeye kuna ada ya kufunga, basi mtu huyu anaweza kufunga. Kama alikuwa anafunga pengine kila Jumatatu na Alhamis, anafunga yale masiku meupe, mwezi 13, 14 na 15, basi anaendelea mtu huyu kufunga na hakuna katazo. Lakini yule mtu ambaye alikuwa hafungi, anasubiri iingie Rajab, basi jambo hili halifai, na kufanya hivyo itakuwa ni katika bid'a. Ama mtu ambaye alikuwa ni ada yake kufunga, pengine leo anafunga, kesho anafungua, kesho kutwa anafunga, mtondogo anafunga, anafungua mwaka mzima, basi hata katika mwezi huu ataendelea na ada yake, kwa sababu funga hii imethibiti katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume anasema afdhalu siyami siyamu Daud, bora ya funga ni funga ya Daud alayhi salatu wasalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauma, alikuwa anafunga siku moja na anafungua siku nyingine. Kwa hiyo ikitokea ada kwa Muislamu anafunga funga hii, leo anafunga, kesho anafungua, hata ikiingia mwezi wa Rajab anaendelea na ada yake, hakuna shida. Gogoro ni kwa yule ambaye hafungi mpaka anasubiria imeingia katika mwezi wa Rajab. Ndugu zangu katika imani, fanabii sallallahu alayhi wasallam ma kana yasumu fi shahrin ma kana yasumu fi shahri Shaaban, mtume alayhi salatu wassalam alikuwa hafungi katika mwezi kama vile alivyokuwa akifunga katika mwezi wa Shaaban. Fakana yasumu Shaabana illa qalila, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anafunga mwezi wa Shaaban isipokuwa masiku machache ndiyo anaacha afungi katika mwezi huo, kama ilivyopokelewa na Imam al-Bukhari katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, na vile vile Imam Muslim rahimahullahu ta'ala anasema akthara min siyamihi min Shaabana kana yasumu Shaabana kulla kana yasumu Shaabana illa qalila. Ibn Rajabi al-Hambali rahimahullahu ta'ala katika Lataiful Ma'arif akaelezea hii hadithi, kana yasumu Shaabana kulla kana yasumu Shaabana illa qalila. Maana yake si kwamba alikuwa anafunga Shaabani yote, la, bali mafuhum alikuwa anafunga siku nyingi katika mwezi wa Shaaban, illa qalila, isipokuwa anaacha masiku machache katika mwezi wa Shaaban. Ndugu zangu katika imani, na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyoulizwa illa hikma ya kufunga katika mwezi wa Rajab, mwezi wa Shaaban, afan akasema wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'imun. Mwezi wa Shaaban kabla ya kuingia Ramadhan, wa huwa shahrun, nao ni mwezi, turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, hunyanyuliwa katika mwezi huo matendo ya waja kwenda kwa Allah bwana wa viumbe vyote. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana saimun, mtume anasema na mimi napenda yanyanyuliwe matendo yangu ilhali mimi nimefunga. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam haijapokelewa hadithi kwake yeye akifunga katika mwezi huu wa Rajab mwezi wote, au akikithirisha sana kufunga katika mwezi huu wa Rajab, bali katika mwezi wa Shaaban ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga illa qalila. Wallahu a'lam. Ayuha nnasu ibadallah, ndugu waislam, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume alayhi salatu wassalam hakufunga katika mwezi huu wa Shaaban, mwezi huu wa Rajab, na wala katika miezi yoyote katika ile miezi mitukufu, si Dhulqaada wala Dhulhijja wala katika mwezi wa Muharram. Na hadithi zinazoelezea fadhila za mwezi huu wa Rajab kulluha dhaifa, hadithi zote ni dhaifu, bali nyingine ni maudhu, ni hadithi za kutunga ambazo zimekuja kutaja baadhi ya ibada ambazo kwa idhini ya Allah subhana tutaziona kadiri muda unavyozidi kwenda. Na leo tutaanza na moja katika hadithi, na Allah subhana akituwezesha katika aljum'a inayokuja tutaingia katika hadithi nyingine inayoelezea mambo katika mwezi wa Rajab na kuangalia namna gani hadithi hiyo ni dhaifu, na sio mimi ninayesema hadithi hiyo ni dhaifu, bali wameidhoofisha ulamaa kibar min almuhaddithin, wanawachuoni wakubwa katika wanawachuoni wa hadithi. Ndugu zangu katika imani, Ijumaa ya leo na Ijumaa iliyopita, katika misikiti mingi ya watu wa bid'a utasikia makhatibu wakisoma hadithi, hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qal kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala rajab qal allahumma barik lana fi rajab wa sha'bana wa ballighna ramadhana. Hadithi hii ndani ya misikiti mingi inasomwa, ni hadithi ya Anas ibn Malik, ambayo hadithi hii ameipokea al-Imam Abdullah ibn al-Imam Ahmad ibn Hanbal fi Zawaid al-Musnad, hadithi ya 2346, wal-Imam at-Tabarani fi al-Awsati hadithi ya 3939, wal-Bayhaqi fi Shu'abi hadithi 3534, wa Abu Nu'aymi fi al-Hilya mjalladi wa 6 hadithi ya 269, min tariqi Zaidat ibn Abi Ruqad qala hadathana Ziyad an-Numairi an Anas ibn Malik qal kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala Rajab qal allahumma barik lana fi Rajab wa sha'bana wa ballighna ramadhana. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi hii tunaambiwa Anasi anasimulia, lakini hadithi hii kaipokea Abdullah ibn al-Imam Ahmad katika Zawaidul Musnad, Imam al-Tabarani katika Al-Awsati, Imam al-Bayhaqi katika Shu'abul Iman, Imam Abu Nu'aym katika Al-Hilya, kwa njia ya huyu Zaidah ibn Abi Ruqad qala, ambaye amesema haddathana Ziyad an-Numairi, ametuhadithia sisi Ziyad an-Numairi an Anas ibn Malik qal, na yeye amepokea kutoka kwa Anas ibn Malik ambaye ni sahaba wa Mtume, amesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake, idha dakhala Rajabun qal, pindi inapoingia Rajabu anasema Allahumma barik lana fi Rajabin, ewe Allah tubariki sisi katika mwezi wa Rajab, wa Shaabana na mwezi wa Shaaban, wa ballighina Ramadhana, na tufikishe sisi katika mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, wanasema wanawachuoni wa hadithi, hii isnadi hii tuliyoitaja, Zaidah ibn Abi Ruqad qala haddathana Ziyad an-Numairi, wanasema wa hadha isnadun dha'ifun, na hii isnadi ni dhaifu. Kwa nini ni dhaifu? Wanasema Ziyad an-Numairi, huyu Ziyad an-Numairi dha'ifun, huyu ni dha'if, dha'afahu Ibn Ma'in, amemdhoofisha mwanachuoni wa hadithi Yahya Ibn Ma'in rahimahullah ta'ala. Waqala Abu Hatim al-Razi, na akasema Abu Hatim al-Razi mwanachuoni mkubwa wa hadithi, la yuhtajju bihi, huyu Ziyad an-Numairi hafani kuwa ni hujja. Tunelewana ikhwan, hadithi zake hazifanyi kuwa ni hujja. Wa dhakara Ibn Hibban fi dhu'afa, na akataja Ibn Hibban katika adh-dhu'afa, wa qala akasema la yajuzu al-ihtijaj bihi, haijuzu na haifai kumfanya dalili Ziyad an-Numairi. Ukienda katika mizanu al-i'tidal juzuu ya pili ukurasa wa 91 utakutana na habari hizo. Sasa huyu ni mpokezi mmoja ambaye yeye huyu ndiye aliyepokea kutoka kwa Anas ibn Malik, tunaambiwa ni dhaifu, lakini yeye pia kuna mtu ambaye alipokea kutoka kwake ambaye tumemtaja kuwa ni Zaidah ibn Abi Ruqad. Wanasema wanawachuoni kuhusiana na huyu Zaidah ibn Abi Ruqad, ashaddu dha'afan minhu, yeye ni dhaifu zaidi kuliko Ziyad an-Numairi, huyu ni dhaifu zaidi. Qala Abu Hatim al-Razi, Abu Hatim al-Razi anasema anahadithia huyu Zaidah ibn Abi Ruqad kutoka kwa Ziyad an-Numairi an Anasi, ambaye naye anapokea kutoka kwa Anasi, ahadithu marfu'a munkara, hadithi ambazo ni marfu, zinanyanyuliwa kwa Mtume. Tukisema hadithi marfu katika mustalahu alhadith, wanasema ma udhifa ila an-nabii sallallahu alayhi wa sallam min qawlin au fi'ilin au taqririn au wasafin. Kwa hiyo anarufaisha hadithi mpaka kwa Mtume, lakini munkara, hadithi hiyo inakuwa ni munkara. Wala nadri minhu au min Ziyad. Waqala al-Bukhari, na amesema al-Imam al-Bukhari rahimahullah akimuongelea Zaidah ibn Abi Ruqad, anasema munkaru al-hadith, hadithi zake ni munkar. Waqala an-Nasa'i, na akasema Imam an-Nasa'i, munkaru al-hadith, hadithi zake ni munkar. waqala ghayruhum, na wamesema wasiokuwa hao tuliowataja, asiyekuwa Abu Hatim, Imamu al-Bukhari na Imamu an-Nisa'i, laisa bithiqatin, huyu Ziyad wanasema si muaminifu kabisa, si muaminifu. Lakini hadithi hii Mtume alikuwa anasema Allahumma Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Hadithi hii al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ameidhoofisha. Gogo katika madhhabi ya Kishafi katika kitabu chake Al-Adhkar ukurasa wa 189 ameidhoofisha hadithi hii. Na Ibn Rajab Al-Hanbali katika Lataif Al-Ma'arif ukurasa wa 121 kaidhoofisha. Wakadha dha'afahu Al-Albani fi dha'if Al-Jami', Imamu Al-Albani rahimahullahu ta'ala ameidhoofisha katika dha'if Al-Jami' hadithi 4395. Waqala Al-Haythami, na amesema mwanachuoni Al-Haythami, rawahu Al-Bazzar wa fihi Za'idah ibn Abi Ruqad, amepokea Al-Bazzar hii hadithi na ndani yake kuna mtu anaitwa Za'idah ibn Abi Ruqad. Qala Al-Bukhari, amesema Imam Al-Bukhari munkaru al-hadith, kwamba hadithi zake ni munkar. Wajahalahu jamaa, na jamaa katika wanachuoni wa hadithi wamemfanya kuwa ni majhul, kwamba mtu huyu hajulikani, hafahamiki. Tunaelewana? Mtu huyu hafahamiki, ni katika watu wapo hapo tu na kadhalika. Hayo yapo katika Mujma'u Az-Zawaid juzuu ya pili ukurasa wa 165. Alhasil ndugu zangu, hadithi hii Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan ni hadithun dha'if, ni hadithi ambayo haijathibiti kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Na Mtume alayhi salatu wassalam anasema man kadhaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar, atakayenisingizia mimi kwa makusudi basi na ajiandalie makazi yake motoni. Kwa hiyo hadithi haijathibiti na watu wanatakiwa kuiacha, na wewe hata ikaja kwenye simu yako usisambaze kupeleka sehemu nyingine, kwa sababu utakuwa unamsemea urongo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunamwomba Allah subhana atupe thabat katika sunna, tuweze kuijua na tuweze kuifuata. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر الصلاة.